La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Sunt Gabriel Bica și vă spun din nou, bun găsit, stimați ascultători, dragi prieteni, la întâlnirea din cadrul acestei emisiuni. După cum știți, cartea Faptele Apostolilor constituie obiectul cercetărilor noastre biblice din cadrul acestei emisiuni și, prin urmare, vom continua și astăzi, îndrumați de Zaharia Bica, să parcurgem această carte. Desigur, efortul nostru n-a rămas niciodată nerăsplătit și nici de acum înainte nu va rămânea, pentru că Scripturile, Cuvântul lui Dumnezeu, este și va fi întotdeauna o inepuizabilă mină de adevăr, un nesecat izvor de viață. Avem ocazia așadar și astăzi să învățăm din experiența apostolilor, a ucenicilor Domnului Iisus Hristos, din experiența bisericii de la început. Să învățăm, să luăm aminte la înțelepciunea practicată de aceștia pentru a putea readuce în viața noastră și a bisericii de azi pasiunea pentru scopul și menirea pe care Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, le-a încredințat trimișilor săi, primilor ucenici. Așadar, amintindu-ne că în capitolul 5 pe care l-am încheiat data trecută, am văzut încercarea autorităților religioase ale vremii de a împiedica pe apostol să mai propovădească Evanghelia, încercare sortită eșecului, pentru că odată ce li s-a dat drumul, apostolii au fost și mai hotărâți să împlinească chemarea Mântuitorului lor. Vom trece astăzi la capitolul 6, pentru a descoperi de această dată îndemânarea diavolului și lipsa lui de scrupule în încercarea de a zădărnici acest scop, de a împiedica împlinirea menirii Bisericii lui Hristos. Și mai mult decât atât, vom vedea investiția de înțelepciune din partea lui Dumnezeu cu care apostolii reușesc să demonteze și de această dată planul diavolului și să ducă mai departe standardul adevărului și Evanghelia Mântuirii. Însă acest al doilea aspect îl vom vedea mai pregnant data viitoare când vom difuza partea a doua a acestui mesaj. Dar haideți acum să ascultăm împreună difuzarea primei părți și vă invit să-l ascultăm pentru aceasta pe Zaharia Bica, mai întâi cu citirea textului din Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetele 1 la 7.
În zilele acelea, când s-a mulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți din voi 7 bărbați, dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înainte apostolilor, care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Amin. Până aici citirea din Cartea Faptele Apostolilor. Cu lecția de astăzi pășim în capitolul 6 a cărții Faptele Apostolilor, prima parte a acestui capitol, care surprinde încă un moment din viața și experiența bisericii de la început. Biserică spre care mulți dintre noi astăzi ne întoarcem cu nostalgie și dor, toți acei care dorim o revigorare sufletească, spirituală, o dinamizare a lucrării lui Dumnezeu în Duh apostolic, în Duhul Domnului nostru Iisus Hristos. Suntem provocați și astăzi ca să privim cu fața descoperită, parafrazându-l pe Apostolul Pavel, adică liber de prejudecăți, adevărul lui Dumnezeu așa cum este El înfățișat pe paginile Sfintelor Scripturi. Când discutăm lucrurile privitoare la adevărul lui Dumnezeu, vrem să fim liberi de orice fel de doctrină, de orice fel de tipare omenești, să avem curajul, de ce nu eroic, de a sta față în față cu adevărul așa cum ni-l oferă Dumnezeu. Vreau să subliniez încă o dată ce am mai spus și în lecțiile anterioare, pentru că Luca o face aici în versetul 1 și ne spune că în zilele acelea când s-a mulțit numărul ucenicilor, adică cu cât biserica era mai prigonită din partea lumii, din partea liderilor religioși, din partea poporului lui Dumnezeu, poporul Israel, în sânul căruia deocamdată își desfășura lucrarea, cu atât ea se mulțea mai mult. Și am arătat la timpul potrivit că după fiecare prigoană, autorul nu uită să scoată în evidență că bisericii practic nu i-ai s-a făcut niciun rău, ci ea a progresat din punct de vedere spiritual, din punct de vedere numeric. Ea a ieșit întărită din teascul prigoanei. De ce? Pentru că ea era poporul lui Dumnezeu, adevăratul popor al lui Dumnezeu, care s-a născut, așa cum am spus, la Rusalii. Așadar, biserica crește și se dezvoltă dintr-o sămânță vie. Și sămânța aceasta este Hristos. El a spus în Evanghelia după Ioan la capitolul 12, versetul 24, dacă bobul de grâu care cade pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, el aduce multe roade. Domnul Iisus Hristos a murit și a înviat, el este piatra unghiulară acestui edificiu care este biserica și el este cel ce construiește această biserică. De aceea nu va putea fi stârpită în vecii vecilor. Va trece cerul, va trece pământul, dar cel ce face voia lui Dumnezeu, citeam noi în Psalmul 15, va rămâne în etern, în viac. Capitolul 6 ne pune la curent cu noi probleme ivite iarăși în sânul bisericii de la început. Probleme interne, desigur, când în afară, când înăuntru. Și aceasta a fost, dacă vorbim de luptele bisericii, aceasta a fost experiența bisericii de la început. S-a evit un conflict, ne povestește Luca, în biserică, iată și în biserica de la început. Au existat conflicte și neînțelegeri. S-a evit deci un conflict între evreii greci, care nu vorbeau limba evreiască sau aramaică, ci vorbeau Numai limba greacă, ne spune textul nostru. Și evreii autohtoni care locuiau în Ierusalim. Cine erau oare evreii aceștia greci care vorbeau numai grecește? Capitolul 6 ne ajută să vedem că ei erau probabil o colonie stabiliți în Ierusalim, care au venit fie din nordul Africii, și ne spune versetul 9, unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirenienilor și a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Adică o parte din acești evrei erau din Cirenaica, care a fost o provincie în nordul Africii, cam unde este Libia astăzi. Alții, și aveau sinagoga lor la Ierusalim, alții erau evrei alexandrini, adică veniți din Alexandria Egiptului, unde a existat cea mai puternică colonie evrească din toată diaspora. Acolo unde, de fapt, s-a și tradus pentru prima dată Biblia ebraică în limba greacă, intrând astfel Scriptura în circuitul mondial al culturii. Ei, o parte din evrei alexandrini s-au mutat la Ierusalim și au avut și ei sinagoga lor. Evreii aceștia nu știau să vorbească evreiește sau nu cunoșteau limba aramaică care se vorbea în vremea aceea, limba sinagogii, ci vorbeau doar grecește, ne spune textul nostru. Ei, între aceștia și evrei localnici, s-a ivit un conflict în biserică. Și unii și alții au crezut în Hristos și au răspuns prin credință propovăduirii apostolice. Au devenit copii al lui Dumnezeu și membri acelei din tâi mișcări mesianice evreiești. Problema însă care a declanșat conflictul atunci a fost împărțirea ajutoarelor. Parcă timpul s-a scurt circuitat și suntem în vremea noastră. Împărțirea ajutoarelor. Despre ce ajutoare este vorba? În lecțiile anterioare am arătat destul de limpede că unii din biserica de la început, în râvna și dragostea lor pentru Domnul, fără să le ceară nimeni, au hotărât să-și vândă proprietățile suplimentare, să le transforme în bani și să le pună la picioarele apostolilor, pentru ca ei, la rândul lor, să le împartă aceste bunuri celor săraci din biserică, care n-aveau mijloace de subzistență. Un fel de comunism primitiv creștin. Sigur, el n-a durat mult, pentru că n-a fost instituit de Domnul și n-a fost poruncit de Domnul. De aceea s-a și destrămat foarte repede. Dar, potrivit sugestiilor pe care ni le face nouă textul, se pare că la început apostolilor le-a căzut în sarcină să colecteze aceste bunuri și apoi să supravegheze judicioasa lor repartizare după nevoile fiecăruia, așa cum ni se spune în capitolul 4 spre final. Mai apoi, se pare că apostolii au transferat această sarcină bisericii, ucenicilor. Numai că faptul acesta a dus la conflictul despre care noi vorbim. Evreii care vorbeau grecește sau văduvele, evreilor care nu știau limba evreiască, sau unii dintre ei erau jumătate evrei, jumătate dintre neamuri, cum a fost și Timotei. El era jumătate grec și jumătate evreu după mamă. Aceștia însă erau trecuți cu vederea, erau neglijați. Cu precădere cei ce împărțeau ajutoarele se orientau spre văduvele sau spre săracii dintre evreii localnici. De ce credeți că s-a întâmplat așa. Pentru că omul a fost întotdeauna om. A fost acolo între ei, cred, un spirit șovin, de neglijare, de dispreț a celorlalți care nu vorbeau limba lor, care nu se născuseră pe pământul lor, care veniseră din alte zone, din Asia, din Cilicia, din Cirenaica, din Alexandria sau din alte provincii și se stabiliseră acolo, în orașul sfânt, formaseră o colonie acolo. A fost suficient pentru ca credincioșii din loc să-i disprețuiască, un fel de naționalism păcătos pe care Dumnezeu nu-l aprobă. N-au înțeles, se pare, ceea ce scria Apostolul Pavel mai târziu bisericii din Galatia, că toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos și nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod, nici parte femeiască, nici parte bărbătească, fiindcă toți sunteți una în Hristos. Acesta este marele adevăr care pare să că a lipsit în clipele acelea acolo. Acesta este adevărul care a lipsit de atâtea ori în cursul istoriei, în crezul și practica bisericii. Și de ce n-aș spune că adevărul acesta lipsește adesea în bisericile contemporane nouă astăzi? Nu sunt între pocăiți șovini? Nu sunt între pocăiți naționaliști? Nu sunt între pocăiți oameni în stare să disprețuiască pe ceilalți, chiar credincioși, care vorbesc o altă limbă? Care sunt din altă zonă? Care nu s-au născut aici și au venit din altă parte? Ba da. Asta s-a întâmplat cu evreii autohtoni, cu cei care se născuseră în Ierusalim. Și pe undeva aveau istoria de partea lor. În sensul că după ce s-au întors din robie, Neemia și Ezra s-au dedat unei purificări etnice. Dacă deschidem Sfânta Scriptură la cartea Neemia, veți vedea că după întoarcere au socotit potrivit să treacă la o curățire a elementului neevreiesc din sânul poporului. Iată ce se spune la Neemia 13, versetul 23, 24, 25. Tot pe vremea aceea am văzut pe niște iudei care își luaseră neveste asdodiene, amonite și moabite. Jumătate din fiii lor vorbeau limba asdodiană și nu știau să vorbească limba evreiască. Nu cunoșteau decât limba cutărui sau cutărui popor, exact așa cum erau evrei aceștia care nu vorbeau decât grecește. I-am mustrat și i-am blestemat, am lovit pe unii din ei, le-am smuls părul și am pus să jure numele lui Dumnezeu zicând să nu vă dați fetele după fiii lor și să nu luați fetele lor de neveste nici pentru fiii voștri și nici pentru voi. Să citim și la Ezra, capitolul 10, versetul 3. Să facem acum un legământ cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor, după părerea Domnului meu și a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru, și facă-se după lege. Deci au hotărât efectiv să izgonească pe acele soții, să rupă acele familii mixte, să izgonească aceste femei păgâne împreună cu copiii lor, cărora li se imputa că nu cunosc limba evreiască. Deci atitudinea lui Ezra și a lui Neemia a avut justificarea lor, sau justificarea ei în timpul acela. Acum, când planul lui Dumnezeu era altul, când se născuse un alt popor, se propovăduia o altă evanghelie, atitudinea acestor evrei ierusalimiteni nu era justificată, chiar dacă istoria era de partea lor. Așadar, această atitudine a evreilor din loc a țățat biserica, a creat tensiuni în biserică, au început să clevetească și să cârtească și să vorbească, să se vorbească de rău unii pe alții. În felul acesta, unitatea bisericii de la început, iată, era amenințată. Cât pe aceea să se rupă biserica în două, o parte să fie biserica evrească de limba greacă și cealaltă să fie biserica evrească de limba evrească. Vedeți cum se poate diavolul folosi de un bine? Și când spun bine, mă refer la această operă socială de caritate pe care o făcea biserica, adică grija pentru cei sărmani, pentru cei săraci. Iată cum diavolul se poate folosi de un bine pentru a distruge cu el un alt bine mult mai superior. Mă refer la unitatea frățească, la unitatea bisericii. Știți, nu suntem departe în timp de momentul când au fost aduse ajutoare în țară. A fost voia lui Dumnezeu, a fost lucrarea lui Dumnezeu să sară în ajutorul celor necăjiți apăsați de nevoi prin frații noștri de dincolo. Dar știm noi câte bârfă, câte clevete, câte nemulțumiri, câte vorbiri de rău, câte partide s-au creat, pornind de la nemulțumirile iscate la împărțirea ajutoarelor. Unii au luat mult pentru ei, deși nu aveau nevoie, iar cei ce realmente aveau nevoie au fost neglijați și trecuți cu vederea. Și de aici atâtea păcate, atâtea rele, de aici scăderea tonusului spiritual a bisericii, atâta suspiciune în biserică de la aceste ajutoare. Mulți frați au suspinat și au spus, aceste ajutoare au fost un blestem. Nu-i adevărat. Aceste ajutoare n-au fost un blestem. Au fost o binecuvântare, așa cum au fost și ajutoarele colectate și puse la picioarele apostolilor. Blestemul n-a venit de la Dumnezeu, blestemul a venit din altă parte, adică din această lipsă de gospodărire sfântă a acestor ajutoare. Această lipsă de înțelepciune în a gospodăria acest bine, așa încât din el să rezulte un mai mare bine. Apostolul Pavel scria, nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău. Diavolul este atât de șiret încât, repet, se poate folosi de un bine dacă știe că prin acel bine el distruge un bine mult, mult mai înalt. Sigur că lucrarea aceasta sau opera aceasta socială de caritate care funcționa în biserica de la început, a fost extrem de importantă. Erau acolo oameni care, așa cum am spus, se zbăteau în nevoi, săraci care nu aveau nimic și care trăiau din grija și milostenia fraților lor care aveau. Și Dumnezeu aprobă astfel de atitudini în biserică și asta trebuie să caracterizeze biserica până la sfârșit. Când s-a văzut situația creată în biserică, s-a dat alarma. Biserica este amenințată. Se pare că frații au apelat din nou la serviciul apostolilor. Ca ei, ca elemente de garanție absolută pentru biserică, să revină din nou și să gospodărească ei și să repartizeze ei aceste bunuri materiale în vederea împlinirii nevoilor altora. Asta sugerează versetul 2. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor, deci biserica, și au zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Adică, cu alte cuvinte, parafrazând noi versetul acesta, voi ne invitați pe noi să ne ocupăm de aceste probleme, pentru că în noi aveți încredere că lucrarea se va face în chip desăvârșit. Dar, noi vă spunem că nu este potrivit pentru noi ca să lăsăm predicarea Evangheliei, să lăsăm rugăciunea și să facem pe administratorii. Ați observat ce capcană li s-a întins apostolilor? La care erau replicat, nu este potrivit să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Ce s-ar fi întâmplat? Ce credeți că s-ar fi întâmplat? Dacă apostolul ar fi spus, foarte bine, ca să meargă bine lucrarea, noi o să ne implicăm și o să distribuim și ajutoarele, o să facem și tabele, o să cercetăm fiecare situație separat și o să distribuim fiecăruia după nevoie. Ce s-ar fi întâmplat, fraților? S-ar fi întâmplat exact ceea ce au urmărit marii preoți atunci când au chemat pe apostoli în fața soborului și le-au spus să nu mai propovăduiți învățătura aceasta în Ierusalim. Asta s-ar fi întâmplat. Pentru că oamenii aceștia ar fi fost absorbiți cu totul de această lucrare. Așa încât predicarea adevărului divin, a mesajului, a Evangheliei, care, așa cum am spus în lecția trecută, era pe primul plan, ar fi suferit, s-ar fi restrâns, s-ar fi diminuat, așa încât n-ar mai fi deranjat, fi sigur, pe marii preoți, pentru că apostolii noștri, provocați de chiar fraților, s-ar fi ocupat cu caritate, cu opere de binefacere, cu o activitate cu caracter umanitar și social, lucru care place lumii, lucru care nu deranjează și de dorit în orice viață și în orice societate omenească. Dar atunci Evanghelia ar fi suferit și diavolul și-ar fi atins astfel scopul. N-a reușit să-l atingă prin persecuții, prin amenințări, iată că și l-ar fi atins prin biserică și frați. Frați apostoli, ocupați-vă voi de împărțirea ajutoarelor, că în voi avem încredere. Diavolul era în spate. Sigur, frați aveau gânduri bune. Ei nu se gândeau să lege mâinile apostolilor așa încât ei să nu mai poate lucra în lucrarea la care i-a chemat Hristos. Nu se gândeau la asta, ci se gândeau la bunul mers al lucrării care crea probleme biserică. Dar diavolul pândea în spate. Atât trebuia ca ei să se implice în această lucrare și să înceapă să o facă. Diavolul ar fi câștigat, Evanghelia ar fi fost diminuată, mesajul ar fi fost restrâns și biserica nu ar mai fi putut fi la înălțimea misiunii pe care a încredințat-o Domnul nostru Iisus Hristos. Și de data aceasta, ei trebuiau să asculte mai mult de Dumnezeu decât de frați. Marilor preoți le-au spus, noi nu putem să nu propovăduim, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Oamenii spun, nu propovăduiți, nu vă îndeletniciți cu asta. Acum frații ne spun, ocupați-vă de împărțirea ajutoarelor. Dar ocupându-te de asta, nu o să mai poți să faci față la cealaltă lucrare, care este prioritară, lucrarea numărul 1 și la care ne-a chemat Hristos. Vedeți? Și chemarea bisericii poate să fie o capcană pentru un slujitor al lui Dumnezeu. Și părerea unanimă a fraților în drept unuia poate să nu fie vocea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Ei au chemat pe apostoli să facă pe împărțitorii. Apostolii au spus, nu, noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.